dëgjues të nderuar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Arrestohen 6 veprimtarë të lëvizjes vetëvendosje të dyshuar për sulmin në ndërtesën e kuvendit. Familjarët dhe zyrtarët kërkojnë nga autoritetet e Serbisë të japin përgjigje për 1650 kosovarë të zhdukur. Çështja e demarkacionit mund të arrijë edhe deri te arbitrazhi ndërkombëtar, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare. Kirgizia rrit masat antiterroriste pas sulmit vetvrasës në ambasadën e Kinës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka arrestuar sot 6 persona në ndyshimet se qëndrojnë prapa sulmit mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës që ka ndodhur më 4 gusht të këtij viti. Të 6 personat janë aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Kjo e fundit ka mohuar se aktivistët e saj qëndrojnë prapa sulmit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
6 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje janë arrestuar në ndyshime se kanë organizuar dhe ekzekutuar sulmin me granatë ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës që ndodhi më datën 4 gusht. Këtë aksion të policisë së Kosovës të realizuar në bazë të hetimeve të prokurorisë, lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar të motivuar politikisht duke konstatuar se aktivistët e saj nuk qëndrojnë prapas sulmit në fjalë. Por në një konferencë të jashtëzakonshme për media, policia dhe prokuroria e Kosovës kanë ofruar disa fotografi të personave të arrestuar pastaj të një motociklete që thuhet se ishte përdorur për kryerjen e aksionit dhe të armëve që janë konfiskuar siç u tha gjatë momentit të arrestimit të këtyre personave. Një hetues në policinë e Kosovës, Luan Keka, tha se ky grup ka qenë nën monitorim dhe është kuptuar veprimtaria e tyre deri te dërgimi i komunikatës kur merret përgjegjësia për kryerjen e sulmit.
Gjithë ato prova e kanë ndërlidhur grupin i cili sot është arrestuar në operacionin e mëngjesit, secila provë ka qenë ndërlidhur me provën tjetër. Ne kemi optë deri te rezultati i tanishëm i sotit, ku sot në mëngjes ne kemi kryer 6 bastisje në 6 operacione ndryshme në territorin e Prishtinës. Kemi ndaluar, do të kemi arrestuar dhe kemi shkuar në stacionin policisë Kosovës 6 të dyshuar që ndërlidhen me rastin.
Ndërkohë, prokurori i prokurorisë speciale Abdurrahman Islami tha se arrestimi i këtyre personave ka pasuar disa veprime ligjore përfshirë këtu edhe përgjimin e telefonatave që nga nata e sulmit. Të 6 personat e arrestuar tashmë është konfirmuar se janë aktivistë lëvizjes vetëvendosje. Kjo fundit e ka përgjënjeshtruar mundësinë që aktivistët e saj të qëndrojnë prapas sulmit ndaj ndërtesës së kuvendit. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri dhe sekretari organizativ Dardan Molli kanë akuzuar kreun e policisë së Kosovës Shpend Magjuni së është vënë në shërbim të politikës ditore të pushtetit. Për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri, arrestimet e fundit janë një akt klasik i përndjekjes ndaj kundërshtarëve politik.
Sot nuk heshtim e nuk do të heshtim asnjëherë. Këto ndërhyrje të policisë vetëm sa e bëjnë më të qartë rrugën tonë përpara, rrugën e organizimit dhe angazhimit vetmohues deri në shkatrimin e plot të këtij regjimi të mafiozëve dhe kriminalëve
kanë. Ndërkohë, Dardan Molliçaj ka thënë se të arrestuarit nuk kanë pranuar që armët të cilat i ka ekspozuar policia janë në pronësi të tyre. Sipas tij, të arrestuarit janë keq trajtuar nga policia gjatë mbajtjes në paraburgim dhe ka ftuar organizatat ndërkombëtare që monitorojnë të drejtat e njerëzit të vizitojnë ata në Burgje dhe të konstatojnë gjendjen e tyre shëndetësore. Megjithatë, me këto konstatime të sekretarit organizativ të vetëvendosjes nuk është pajtuar policia e Kosovës, e cila ka thënë se tashmë janë ftuar avokati popullit dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, të cilët e kanë konstatuar gjendjen e mirë shëndetësore të personave që përmbahen në paraburgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, zyrtarët qeveritarë në Kosovë thanë se adresa për të kërkuar të zhdukurit e luftës mbetet Serbia. Familjarët në anën tjetër kërkuan angazhim më të madh të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për zgjidhjen e fatit të pagjeturve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Për nebi morinë nga fshati Samadreq, komuna e Suharekës, plagët e luftës së fundit në Kosovë mbesin ende të hapura, teksa kërkon me ngulm që të zbuloj se ku gjendën eshtrat e vajzës së tij 26 vjeçare të vrarë në periudhën e luftës. Në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, Nebi Morina nuk ka shuar shpresa se megjithatë një ditë do të zbardhët edhe fati vajzës së tij, së bashku me qindra qytetarë të Kosovës, të pagjetur që prej përfundimit të luftës.
Unë kam vajzën time me vlytën e kom 26 vjet, e cila është masakruar dhe është marrë nga shtëpia me 26 mars në shtëpinë e familjes së Shaban Berishës. E me kaq vite, sa vite u bon, do të thotë kjo mungon. Ankthi më i madh tash drejt kur sa ka qenë me të gjithë hajt ku do të jonu tash, më së tepri mundon kjo që nuk është. Diçka ju thonë se të sen në ankthi jemi gjithmonë. Në ditë ka shkojmë besh me shpresë, me emocione me gjithçka.
Morina beson në institucionet e Kosovës se do të arrinë të bëjnë më shumë në gjetjen e personave të zhdukur, në mesin e të cilëve është edhe vajza e tij. Familjarë të personave të pagjetur kanë kërkuar në vazhdimësi angazhimin në të gjithë faktorëve vendore ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështje. Ata thonë se asnjëherë nuk do të ndalen derisa të gjendet edhe personi i fundit i pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Që prej përfundimit të luftës në Kosovë janë edhe 1650 persona të pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Bajram Çerkini, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Zhdukurve në Kosovë, thotë se kjo plagë, e cila është e hapur tek familjarët për 17 vite, duhet të mbyllet.
Besojmë, shpresojmë se edhe vërtet do të marrin seriozisht bashkëshkurishin edhe konkluzionet. E djeshtit të një trujeze bukur e thukë e cila ka qenën e 29.
Në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë nderime dhe homazhe te përmendorja kushtuar personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ai tha se institucionet e Kosovës po punojnë që të zbardhët fati të pagjeturve.
Prandaj sot si presidenti i vendit shprehi përsëri solidaritet të plot me familjet e të pagjeturve, por në të njëjtën kohë edhe zotimin dhe përgjegjësinë për punuar dhe më tepër që sa më shpejt të zbardhet fati i çdo të pagjetur.
Presidenti Thaçi ka shtuar se kjo çështje mund të zgjidhet me një vullnet dhe një mbështetje të fuqishme edhe të bashkësisë ndërkombëtare. Familjarë të personave të pagjetur kanë kërkuar që të shtohet presioni mbi Serbinë me qëllim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Informacioni besueshëm mbetet sfida më e madhe për ndriçimin e fatit të pagjeturve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Adresa për të kërkuar personat e zhdukur si pasojë e luftës për kryetarin e komisionit qeveritar, Preng Gjetaj, mbetet Serbia.
Dhe adresa është e njohur për të gjithë, është Serbia, institucionet serbe, sepse ushtria serbe, policia serbe kanë bërë krimet, kanë fshehtë gjurmët e krimeve dhe mendojmë se ende ka varreza masive të cilat nuk i dim ku qëndrojnë trupat e personat të zhdukur.
Çështja e personave të zhdukur shton Gjetaj mban peng shumë procese tjera për hapa të më të thjeshëm në ballafaqim të së kaluarës dhe normalizim të marrëdhënieve në kuptim të ripajtimit.
Derisa ende kemi këtë numër të personave të pagjetur, s'mund të bëhet fjalë për hapa të më të thjeshëm në kuptim të normalizimit të marrëdhënieve.
Autoritetet në Kosovë ndërkohë kanë paralajmëruar se gërmimet në një nga varrezat e supozuara masive në Serbi pritet të fillojë së shpejti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hendeku ndërmjet partive politike në Kosovë do të thellohet, pavarësisht nëse marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ratifikohet ose jo në kuvent, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare. Çështja e demarkacionit, siç thon ata, mund të arrijë edhe deri te arbitrazhi ndërkombëtar, por jo në fazën e tanishme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Dy ditë para se të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës, ku do të votohet për ratifikim ose jo të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, partitë në pushtet dhe ato opozitare mbeten në pozicione të skajshme kundërshtuese rreth kësaj çështjeje. Ekspertët e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se në rast se marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi kalon me 80 vota gjegjësisht 2/3 e votave të deputeteve të Kuvendit të Kosovës, marrëveshja do të ratifikohet, por hendeku i krijuar ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë nuk do të tejkalohet. Sipas tyre, ky hendek do të thellohet edhe në rast se për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin nuk sigurohen votat e mjaftueshme dhe vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Afrim Hoti, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se deri me datën 1 shtator, kur mbahet seanca për votimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, partitë politike kanë hapësirë për të ulur dhe për të gjetur një konsensus politik përfshirë dhe vendimin eventual që të rinegociohet kjo marrëveshje.
Fundja fundit, marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë rregulla të skalitura në gur dhe të cilat janë të pandryshueshme. Ato mund të ndryshohen saherë që njëra respektivisht pala tjetër gjen fakte të reja ose eventualisht konstaton që marrëveshja e arritur paraprakisht nuk është ajo për të cilën arsinuar në fillim. Ky do të ishte rasti sikur pozita opozita të pajtoheshin vetëm deri në momentin e votimit. Në momentin e votimit dhe nëse demarkacioni nuk do të kalonte, mendoj që vendi futet në krizë politike dhe aty tani nuk do të ketë një opsion të ri në kuptimin që okay, ne nuk arritëm të marrim shumicën, prandaj tash ulemi dhe pozojmë opsione të
Vigan Çorolli, po ashtu profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropë e Lirë se gjendja aktuale imponon pikëshikim të çështjes së demarkacionit me Malin e Zi në situata hipotetike.
Nëse i vërtetohet ky version i demarkacionit qeverisë nga ana 80 deputetëve, sepse duhen 2/3, atëherë kjo merr fond dhe rrjedhimisht nuk ka mundësi të rinegocimit të rit kufeve, por nëse bie me vot, atëherë patjetër që Malin e Zi do të detyrohet të negocojë kufet në forma të tjera për shkak se ky version bie poshtë me votë. Qeveria e Kosovës patjetër duhet të dërgojë një notë diplomatike qeverisë Malin e Zi ku e njofton që ajo nuk e ka ratifikuar procedurën tregull kushtetuese për shkak të problemeve të cilat politika i ka me këtë demarkacion.
Por cilat janë mundësitë që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të arrijë deri te një arbitrazh ndërkombëtar? Profesor Hoti thotë se në stadin aktual arbitrazhi nuk bën punë për shkak se nivelet zyrtare të të dyja palëve të Kosovës dhe Malit të Zi nuk kanë dilema lidhur me këtë marrëveshje, por se problemi tashmë është bartë brenda vetë palës së Kosovës dhe jo të kësaj të fundit me Malin e Zi. Zgjidhja e problemit sipas tij duket se do të kërkojë disa faza.
Në nitë patën të gjendet një konsenzus i brendshëm kombëtar se si duhet të qasim i kësaj problematike matutje. Nëse kjo do të përkonte me situatën çfarë kemi aktualisht në Malin e Zi, do duhet të eventualisht të ratifikohej. Nëse do të mendoheshte ose do të vijeshte në konkludim se demarkimi aktual është jo i rregullt, atëherë do duhet të iniciohej procedura e ndryshimit të kësaj marrëveshje. Dhe nëse eventualisht nuk do të pajtoheshte Malin e Zi, atëherë do të mendonin për arbitrazhin, eventualisht instancën e fundit të shkonin në gjykatë ndërkombëtare.
Mendim të parafërt ka edhe profesor Çorolli. Sipas tij, në rast se marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi merr 2/3 e votave të kuvendit, atëherë ajo legalizohet dhe legjitimohet. Në të kundërtën, sipas tij nuk përjashtohet as arbitrazhi ndërkombëtar.
Rrjedhimisht do duhet të rinegociohet me metodologji tjetër. Kjo nuk kupton që të respektohen maksimalisht rregullat e drejtës ndërkombëtare. Dhe të faktimin e kufeve dhe pas taj, nëse kjo nuk ka mundësi me mirë besim, ata mund të jetë një procedur që të dy palët, pra edhe Mali e Zi e Kosova, ata dërgojnë që është në gjykatën e përherëshme të arbitrazhit që është në Selinë në Hagë. Dhe të caktojnë jurisdikcionin, arbitrat dhe çdo gjë tjetër.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën theksuar se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi përmban edhe pjesë ku thuhet se nëse ka fakte të reja ligjore mund të ndryshohen dhe plotësohen me pëlqimin e palëve. Sipas tyre, me pajtimin e palëve për ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes mund të kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më 2 shtator shfuqizohet ligji për faljen e borxheve dhe nuk do të ketë shtyrje të afatit, thonë zyrtarët qeveritar. Rrjedhimisht, përfaqësuesit e kompanive publike thonë se ditëve të fundit është rritur fluksi i konsumatorëve që duan të përfitojnë nga ky ligj. Nadi Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në shfuqizimin e ligjit për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike në Kosovë, dhe nuk do të ketë mundësi të shtyrjes së afatit të bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Përderisa zyrtarët e ndërmarrjeve publike pohojnë se ditëve të fundit të shtuarën numri qytetarëve dhe bizneseve që po përmbushin obligimet e tyre ligjore për të përfituar nga falja borgjeve. Për këtë çështje disa kompani tashmë kanë zgjatur edhe orarin e punës. Fatime Lumi, zyrtare në zyrën për komunikim publik në Ministrinë e Financave për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ligji s'ka don me dy shtator.
Nuk ka fuqi juridike as qeveria as Ministria e Financave që ta shtyjnë afatin e këtij ligji. Nëse kuvendi vendos ndryshe është çështje tjetër, por ne nuk besojmë se do të arrihet të merret vendim nga ana kuvendit të Kosovës për shtyrje të afatit të ligjit për faljen e borxheve publike.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri qytetarëve të Kosovës që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro. Kurse si pas të dhënave të Ministrisë së Financave, shuma e falur deri më tani arrin mbi 100 milion euro, edhe pse kjo shumë ndryshon për çdo ditë. Vetëm në korporatën energjetike të Kosovës nga falja borxheve kanë përfituar mbi 100 mijë konsumatorë, qoftë me shlyerje automatike apo me riprogramim të borxhit. Kështu kanë thënë për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të kësaj kompanie, sipas të cilëve vlera totale borxhit të falur është rreth 80 milion euro. Kurse kompania u sjell si Rajonal Prishtina për shkak të fluksit të madh të konsumatorëve për ta shfrytzuar të drejtën ligjore dhe të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve, ka zgjatur orarin e punës. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se borxhi i përgjithshëm që konsumatorët kanë ndaj kompanisë që nga pas lufta është mbi 53 milion euro, ndërka që shumë e borxhi që do falet arrin mbi 23 milion euro.
Gjithsej, konsumatorëve të cilve u është falur borxhi dhe u janë drejtuar zyreve tona është rreth 49 mijë konsumatorë deri ditën e sotme. Nga gjithsej sa duhet të vinë 78 mijë konsumatorë. Pra kanë mbetur edhe 29 mijë konsumatorë që tu drejtohen zyreve tona.
Për numrin e përfituesve nga ligji për faljen e borxheve me anë të një komunikate për media ka treguar edhe ngrohtëtoria e qytetit Termokos. Që nga shtatori vitit të kaluar kur ka hyrë në fuqi ligji për faljen e borxheve publike, e deri me tani janë lidhur marrëveshje me rreth 3.000 konsumator, ndërsa pritet të përgjigjen edhe rreth 7.000 konsumator të tjerë borgjilin. Kurse nga mundësia fshirjes automatike të borgjit kanë përfituar 611 konsumator që kanë pasur borgje nën 100 euro, thuhet në komunikat. Në muajin shkurt të vitit të kaluar, qeveria Kosovës kishte marrë vendim për faljen e borgjeve, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borgjeve publike. Nga falja borxheve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janari 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni nuk është zgjedhur ende antari i 51 komisioni ad hoc i cili do të monitorojë mediat gjatë procesit zgjedhor. Ky komision është kushti i marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, ndërsa antari i 51 duhet të jetë shqiptar. Zërjeta Hajro Jahja Agaj raporton nga Shkupi.
Akoma nuk është arritur ujdi për emrimin e antarit të 5 të komisionit ad hoc i cili në bast të marveshjes mes 4 partive kryesore duhet të jetë shqiptar. Sot është afati i fundit për zgjedhjen e antarit të 5 dhe nisjen me pun të këtij trupi ad hoc dhe gjatë ditës së nesër me 4 liderët e partive kryesore politike do duhet të takohen që të konstatojnë gjendjen e përgjithshme nëse ka kushta apo jo për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me 11 dhjetor. Dy antar të komisionit ad hoc i cili në bazë të marrëveshjes politike duhet të monitorojë punën e medjave në periudhën parazgjedhore janë zgjedhur me propozim të partisë Maqedonase në pushtet VMRO DPMNE-s, ndërsa dy antarë të tjerë janë zgjedhur me propozim të LSDM-s. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se partit politike taktizojnë deri në moment të fundit, sidomos ata në pushtet, sepse kanë të qarë se vota e antarit të 5 është vendimtare gjatë votimeve.
Ky komision ad hoc, veçanërisht nëse zgjidhet ngrihet aty komisioni, ka ajo vota e cila është vendosë personi i cili ka integritet dhe profesionalitet, disë si se nuk do të lejoj që disa nga mediumet, veçanërisht ato që e përmbajnë partinë më të madhe në pushtet, do të mund cilën në mënyrë si që e cilë dhe rritash. Në mëndet se aty është problemi kryesor, nuk janë të gatshëm që aqë mënyrë komode tërhiqen për atit monopoli ndaj medjave kryesor procesin parazilon. Po besoj se kësaj here nuk do të mundet të shtyna dhe në punë dhe se personi 5 do të zgjidhet.
Ndryshe partit politike në Parim kanë theksuar se janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje me 11 dhjetor, ndërkohë sot asnjëra nuk ka dashur të komentoj se mos fillimi me punë i komisionit ad hoc, a do të paraqes tërkëms për mbajtjen e zgjedhjeve. Ndërkohë Pavle Trajanov nga Lidhja Demokratike e Maqedonisë, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, ka theksuar se për momentin mund të thuhet se janë krijuar kushte për formimin e qeverisë teknike, e cila duhet i organizojë zgjedhjet. Mendoj se janë krijuar kushte për të formuar qeveri teknike e cila ka për detyrë krijimin e kushteve për organizimin e zgjedhjeve në një frym demokratike dhe kjo paraqet boshtin kryesor për të pas zgjedhje të besueshme. Kur bëhet fjalë për çështje teknike, siç është formimi i komisionit ad hoc dhe emrimi i redaktorit të ri të servisit publik, janë çështje këto që nuk mund të ndikojnë në kredibilitetin e zgjedhjeve, edhe pse është mirë të plotësohen, thekson Trajanov. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lëvizja Gülen në Turqi në vitet e para të krimit të saj arriti të mbledh një numër të madh të nxënësve për t'i edukuar në shkenca, në gjuhën angleze, etikë dhe fe. Shkollat e hapura që u krijuan nga afarisë të suksesshëm dhe burime të tjera të panjohura ishin pjesë e përpjekjeve të theksuara të Gülenit për të krijuar një gjeneratë të artë. Materialin e Abaz Gjavatit, të Radios Evropa e Lirë për transmetime e përgatiti Arber Vlahiu.
Nga mesi viteve 90-ta, Aygül ka vijuar mësimet në njërën nga qindra shkollat e Gülenit që janë hapur gjithandej Turqisë nga rjeti pa regjistruar i Fethullah Gülen, një klerik turk që jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që prej vitit 1999 dhe është në qendër të kundërthënjeve për ekstradim. Aygül, emri të cilës u ndryshua për çështje të mbrojtjes së saj, është lindur në kryeqytetin turk dhe është rritur si një lloj vajze urbane që mban besimin alevit të familjes, por duke adoptuar turqishtën si gjuhë të parë. Baba i saj është punësuar si rojtar, kujdestar për mirëmbajtje dhe pastrim të një ndërtese me shumë apartamente. Nëna e saj nuk punon, por her pas here pastron të disa shtëpi për të shtuar buxhetin e familjes. Baba i saj thotë se Aygül u regjistrua në njërën nga shkollat e Gülenit kur ajo ishte 15 vjeçare. Sipas tij, shkollat e Gülenit ishin të mira për të përgatitur nxënësit për kolegje, kishin mësues të shkëlqyeshëm dhe ishin të lira. Güleni, që në atë kohë ndodhej ende në Turqi, kishte një rjet të gjerë të shkollave, fondacioneve, bamirësisë dhe të medjave, duke numëruar mbase mira institucione me mira të punësuar. Pas paraqitjes së parë në Turqi në vitet e 70-ta, shkollat dhe universitetet e Gülenit u rritën brenda dekadash dhe u zgjeruan edhe jashtë kufive në fillim të viteve të 80-ta. Por pas pak kohësh, prindrit e Gülit pa ndryshimet në sjelljen e saj. Mbulon të kokën me shamin islamike, fali irregullisht, refuzon të shtrëngon të duart me mashkujt. Nëna e saj friksoj se vajzës ishte shpëllar truri në shkollë dhe gjatë këtyre orëve të stërzgjatura pas mësimit. Babaja i Gülit thot se e pëlqen të shkollën e Gülenit, gjithnjë përderisa jo i ofron të vajzës mësimet mira dhe të lira dhe i siguron të hyrjen në universitet dhe më pastaj edhe një pun të mirë. Por nëna e Gülit u rebelua pas dy vjetësh. Si pasoj, prindrit e saj e tërhoqen Aygülin nga shkolla e Gülenit dhe e dërguan atë në një shkollë publike dhe mësime shtes pas shkollës për të marrë më shumë njohuri për shkenca dëgjuën të huaja dhe për të përgatitur provimet të universitetit. Askush nuk mund parashikon të asukohë se pas dy dekadash në qershor të vitit 2016, presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan dhe partia ti në pushtet e drejtësisë dhe zhvillimit do të akuzon të përpushin e dështuarve të Gülenin dhe përkrasit e ti të supozuar brenda ushtrisë turke, gjykatave, sistemet e edukimit dhe institucioneve të tjera qeveritare si shtes e sektorit të ti privat. Që nga puqi i dështuar, qeveria ka mbyllur të gjitha institucionet publike dhe private të identifikuara nga ajo si të ndërlidhura me organizatën terroriste të Gülenit. këtu përfshin 15 universitete dhe 934 shkolla dhe qendra mësimi, si kundër dhe spitale dhe klinika, fondacione, asociacione dhe biznese. Afro 77.000 punonjës qeveritar përfshir edhe zyrtar policor dhe ushtarak, gjykatës, prokuror dhe mësues janë dëbuar nga puna. Kur partia Erdoganit I fitoi zgjedhjet parlamentare më 2002 dhe ndërtoi qeverinë një partijake, duke I sekzonte mbështetjen aktive të lëvizjes Gülen. Me fillimin e vitit 2010, Erdogan, duke se po e distancon të vetën nga lëvizja Gülen, duke larguar nga agjensitë qeveritare të gjithë përkrasit e tij. Brenda 3 vjetësh, Erdogan, duke se unda plotësisht nga Güleni, pasi u publikuan një numër I regjistrimeve audio dhe video që flisnin për korrupsionin në qeverinë e partisë Erdoganit dhe qarqeve të afërta me të. Presidenti dyshoi se materialet ishin lëshuar nga lëvizja Gülen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuz në gjykatën themelore të Gjilanit kundër një personi me inicialet LH për shkak të, siç thuhet, keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas aktakuzës, LH, duke shfrytëzuar autoritetin zyrtar, I ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim që për vete ose për persona të tjerë të përfitojë çfarëdo dobije, duke u ashkelur të drejtat e pjesëmarrësve të tjerë në ankand publik. Megjithse nuk është përmendur emri I tij, mësohet se bëhet fjalë për kryetarin aktual të komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, që njëkohësisht është edhe nën kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë thënë se forcat e saj të sigurisë kanë arrestuar 3 persona që kanë bërë përpjekje të kontrabandojnë 64 migrantë afgan në territorin serb. Ministria tha se kontrabanduesit janë kapur mbrëmje në SHN-s në kufi me Bullgarinë. U tha se 34 migrantë kanë qenë të paketuar në një furgon, ndërsa 30 të tjerët në dy makina. Serbia ka ngritur ekipe të përbashkëta policore dhe ushtarake në kufit me Bullgarinë dhe Maqedoninë për të penguar hyrjen e migrantëve që duan të arrijnë bashkimin evropian. Rreth 6500 migrantë janë shpëtuar në brigjet e Libisë në njërin prej operacioneve më të mëdha të këtij lloji deri më sot. Roja bregdetare italiane tha se ka kryer rreth 40 misione në det për të shpëtuar migrantët në bordin e anijeve dhe gomoneve të prishura. Jo stabiliteti në Libi e ka bërë këtë vend qendër të trafikantëve me njerëz. Autoritetet italiane thanë se këtë javë pritën edhe më shumë refugjat në det për shkak të kushteve të favorshme të motit. Organizata ndërkombëtare për migrim tha më 26 gusht se rreth 105.000 migrant kanë arritur Italinë këtë vit me anije. Presidenti Kirgizis Almazbek Atambayev ka urdhëruar qeverinë e tij që të forcojë masat antiterrorizëm pas sulmit të sotëm vetvrasës në ambasadën e Kinës në Bishkek. Ambasada e Kinës në Kirgizi u godit nga një sulm me makinë bomb duke plagosur 3 pjesëtar të stafit. Kina është thellësisht e tronditur dhe e dënon fuqishëm këtë akt të dhunës ekstremiste, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze Hua Chunying. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Autoritetet thonë se rreth 500 shtetas kirgiz besohet se janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Ministri për tregti të jashtme I Francës Matthias Fekl tha se vendi I tij do të kërkojë nga Komisioni Evropian që t'i jap fund negociatave për marrëveshje tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Fekl tha se në Francë nuk ka më mbështetje politike për këto negociata. Edhe ministri I jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se BE-ja dhe SHBA-ja janë ende larg marrëveshjes për të ashtuquajturin partneritet transatlantik I tregtisë dhe investimeve. Por një zëdhënës I përfaqësuesi të tregtisë të SHBA-s Michael Froman tha për gazetën gjermane Der Spiegel se negociatat janë duke bërë përparim të qëndrueshëm. Nëse miratohet marrëveshja, SHBA-BE do të krijonte zonën më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Bashkimi Evropian ka konstatuar se kompania amerikane e teknologjisë Apple duhet I paguajë Irlandës 13 milion euro taksa plus interesin. Pas një hetimi trevjeçar, komisionarja për çështje të konkurrencës e EBE-s Margaret Vestager tha se Irlanda ka favorizuar kompanin Apple duke i mundësuar asaj të paguaj shumë pak taksa se bizneset e tjera. Vestager tha se me rregullat e BE-s është e paligjshme t'ju jepen profitime tatimore kompanive të zgjedhura. Qeveria e Irlandës ka mohuar se ka favorizuar kompanin Apple. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook e Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.